la dispoziția dumneavoastră, la Radio România Actualități.
Cu tot felul de crize care stau la coadă să se afirme, probabil că ar trebui să fim mult mai chibzuiți cu finanțele personale în perioada următoare. Oricum, îmi pare mie că intrăm într-o epocă în care vom fi sfătuiți să consumăm mai cumpătat și mai puțin pe datorie, dar e greu să schimb totuși modelul după ce și la noi măcar de două decenii prinsesem gustul consumului.
Cam așa ceva. Ideea de consum se redefinește sub ochii noștri și o vedem și la pompa de benzină și în piață, cu lista de alimente pentru Paște ajustată măcar la cantități.
Dar înainte să exemplificăm și cu știri aceste comportamente, de altfel discutate și în interviul ediției cu profesorul de finanțe Adrian Mitroi, noi, Anca Șurian Caproș și Eugen Rusu, vă spunem și bună seara!
Bună seara și începem cu exercițiul de cumpătare cu masa de Paște, care va fi mai sărac anul acesta, pentru că 3/4 dintre români nu se descurcă cu cheltuielile. De aceea, oamenii planifică să facă mult mai puține cumpărături de sărbătorile pascale, comparativ cu Crăciunul sau Black Friday. Majoritatea alocă doar câteva zeci sau sute de lei în plus față de bugetul normal al unei luni. Doar 2 din 10 români fac mai multe cumpărături în perioada Paștelui decât de obicei, arată un barometru al CFA România.
În plus, doar 20% dintre români spun că de Paști sau în vacanțe fac mai multe cumpărături decât de obicei, față de 63% care au acest comportament în perioada sărbătorilor de iarnă și 39% de Black Friday. Dacă majoritatea dintre cumpărători stabilesc un buget clar dedicat achizițiilor de sezon, aproape la fel de mulți admit că au depășit în ultimul an suma alocată acestor ocazii, conform datelor CFA România. Și bugetul poate fi depășit și de această dată, din moment ce prețurile ingredientelor esențiale pentru masa de Paști au crescut semnificativ în ultimul an, cu majorări de până la 46%, arată o analiză Frames bazată pe datele Institutului Național de Statistică.
Creșterea prețurilor a fost generalizată față de 2025, însă anumite categorii de produse au atins praguri alarmante. Recordul absolut al scumpirilor este deținut de pudra de cacao. Acest ingredient cheie în rețeta cozonacilor a înregistrat o scumpire de peste 46% în ultimul an. Ciocolata a urmat inevitabil aceeași traiectorie abruptă, cu o majorare de preț de 29%. Nici alimentele de bază nu au scăpat de presiunea inflaționistă. Pentru ouă, simbolul central al sărbătorilor pascale, românii vor plăti anul acesta cu peste 14% mai mult pentru un simplu cofraj.
Și nici friptura tradițională nu a scăpat de scumpiri, carnea de oaie și cea de miel, înregistrând un avans de aproape 9% față de anul trecut. De asemenea, prepararea cozonacului va urca bugetele și mai sus, în condițiile în care miezul de nucă s-a scumpit cu peste 17%, iar produsul finit, cozonacul cumpărat din magazin, este mai scump cu aproape 16%. Vestea tristă e că ieftinirea verdețurilor de sezon nu compensează în niciun fel gaura lăsată de scumpirile masive la carne, dulciuri și ouă.
Și cu toate acestea, în condițiile în care România este pe locul 19 în Uniunea Europeană la ponderea populației aflate în sărăcie, iar sprijinul din partea statului este insuficient și, din păcate, alături de Ungaria și Grecia, România înregistrează una dintre cele mai scăzute reduceri ale sărăciei în puncte procentuale după transferuri sociale ale statului, adică pensii, alocații pentru copii, indemnizații de șomaj și ajutoare pentru persoane vulnerabile. Așa că, în ciuda unui mic avans în februarie, nici la vânzări nu stăm prea bine. Conform datelor Eurostat, România se numără printre statele unde vânzările cu amănuntul au crescut de la o lună la alta, cei drept cu o rată de doar 0,2%.
Datele sunt însă cele de dinaintea izbucnirii războiului din Orientul Mijlociu și creșterea prețurilor la combustibili. Dar altfel, în ritm anual, vânzările cu amănuntul au crescut în zona euro și Uniunea Europeană, iar România a avut cel mai important declin al vânzărilor cu amănuntul din Uniunea Europeană, cu o scădere de aproape 7%. Februarie este deja a șaptea lună consecutivă de scădere a consumului domestic, iar acum se pune problema dacă se prelungește recesiunea, pentru că evoluția anuală consemnează o scădere chiar mai puternică decât în ianuarie 2026.
În consecință, luna martie acestui an ar trebui să aducă o creștere spectaculoasă a consumului domestic pentru a evita un nou trimestru pe minus, lucru puțin probabil în condițiile în care puterea de cumpărare a populației este departe de a-și reveni pe fondul politicilor de austeritate. Tocmai de aceea și Banca Națională a României menține o atitudine extrem de prudentă în contextul în care șocurile externe și deficitul bugetar continuă să pună o presiune uriașă pe prețurile de la raft. Astfel, BNR a hotărât menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50% pe an.
Este acesta un semnal că lupta cu inflația continuă. De altfel, Banca Națională a României estimează că rata inflației va crește în intervalul martie-iunie pe fondul scumpirii carburanților la valori mai ridicate decât cele previzionate anterior. În plus, incertitudini și riscuri mari la adresa perspectivei activității economice implicită a evoluției pe termen mediu a inflației a generat și războiul din Orientul Mijlociu și actuala criză energetică globală prin efectele potențial exercitate pe mai multe căi.
Cât privește prețul carburanților, am răsuflat ușurați o scurtă perioadă de timp. Armistițiul extrem de fragil dintre Statele Unite și Iran a dus la scăderea prețului țițeiului cu 15%, ceea ce înseamnă că șoferii pot spera că prețurile la combustibil măcar nu vor mai crește, dacă nu vor fi reduse ca urmare a scăderii cotațiilor țițeiului, asta bineînțeles cu condiția ca acordul să fie respectat. Cu toate acestea, criza cherosenului va dura cel puțin câteva luni după redeschiderea strântorii Ormuz, astfel că vacanțele europenilor ar putea fi afectate, susține directorul Asociației Internaționale a Transportatorilor Aerieni, care reprezintă aproximativ 80% din companiile aeriene din lume.
De altfel, raționalizarea combustibilului pentru avioane a început deja să afecteze vacanțele europenilor. Deși se așteaptă ca prețurile țițeiului să scadă după armistițiul din Orientul Mijlociu, costurile cu combustibilul pentru avioane vor rămâne probabil ușor ridicate din cauza impactului asupra rafineriilor. Și din toate aceste cauze, prețurile pe pachetele de vacanță vor crește foarte mult în perioada următoare, iar unii tur operatori vor aplica majorări inclusiv pentru rezervările deja efectuate, conform specialiștilor din domeniu. Și în tot acest tablou, cu toate că o criză a carburanților ar favoriza vânzarea de mașini electrice sau măcar electrificate, în realitate lucrurile nu stau chiar așa. Industria auto din Europa se confruntă cu o criză structurală profundă. Cererea în scădere pentru vehicule electrice, pierderea cotei de piață în fața competitorilor chinezi și costurile mai mari de finanțare au creat o furtună perfectă pentru sector în ultimii 5 ani, iar volumele de vânzări rămân mult sub nivelurile de dinaintea pandemiei.
În acest context, unele companii auto iau în calcul revenirea la producția de echipamente militare, domeniu în care au mai activat în perioade de război. Analiștii băncii City au numit această tendință anything but autos, adică orientarea către orice altă activitate în afara producției de automobile. Totuși, sindicatele și analiștii avertizează că această strategie nu poate rezolva problemele structurale ale industriei auto.
În opinia experților, este totuși puțin probabil ca marii producători auto să se transforme complet în companii de apărare. Mai degrabă, sectorul va vedea inițiative selective și oportuniste de colaborare între cele două industrii. Iar faptul că nouă consumatorilor ni se oferă ca alternativă la aceste crize o mai mare eficientizare a finanțelor personale, poate fi și acesta un factor, pentru că oamenii renunță la achiziții scumpe ca mașinile. Dar despre cum să ne administrăm finanțele personale, aflăm mai multe din interviul ediției, al cărui invitat este profesorul Adrian Mitroi, care va fi însă la dispoziția dumneavoastră după ce aici, la Radio România Actualități, ascultăm și puțină muzică.
Go! No.
statul se împrumută din nou de la cetățeni. O nouă ediție Tezaur a început încă de luni, cu dobânzi neimpozabile și încă atractive. Maturitățile sunt de 1, 3 și 5 ani și dobânzile anuale de 6,50, 7 și respectiv 7,50%. Titlurile de stat au valoare nominală de 1 leu și sunt emise în formă dematerializată. Titlurile de stat pot fi cumpărate până pe 6 mai prin platforma ghiseul.ro, până pe 7 mai prin subunitățile Poșta Română și online, numai de către persoanele fizice care sunt înregistrate în spațiul privat virtual, și până pe 8 mai de la sediul unităților trezoreriei statului. Titlurile de stat emise în cadrul programului Tezaur sunt transferabile și se pot răscumpăra în avans.
În plus, un investitor are libertatea de a efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul unei emisiuni. Și chiar este o perioadă când trebuie să fim mult mai atenți cu finanțele personale, iar investițiile să se transforme mai bine în economii. Astfel de programe vin așadar la timp pentru un viitor cât de cât predictibil la nivelul familiei. Însă sunt și multe alte sfaturi de care ar trebui să ținem cont în această perioadă și pe care ni le dă cu generozitate Adrian Mitroi, profesor de finanțe comportamentale la Academia de Studii Economice.
Cum gestionăm finanțele personale în vreme de criză?
Păi, regula 1 este următoarea, cu maximum de seriozitate. Este să nu vă mai bazați pe capacitatea statului de a găsi soluții. Ce are în mod special această criză economică, deși criza are conotația de temporală, de soluții, doar o chestiune care se poate rezolva. O criză este prin definiție temporară, dar noi suntem într-o postură de reașezare economică mondială și locală pe termen foarte lung. Și speranțe prea mari nu mi-aș face și atunci m-aș focusa pe chivernisirea cu maximum de atenție a finanțelor personale. Știu că venim după o perioadă de creștere, de prosperitate și am văzut cum, mai ales în zonele metropolitane ale României, calitatea vieții a crescut foarte mult, dar această calitate a vieții a fost într-un fel sau altul împrumutată, o prosperitate împrumutată pe credit, iar în competiția aceasta teribilă internațională economică nu am fost suficient de capabil să inovăm, să eficientizăm, să fim mai practici, să ne gândim și antreprenorial. Probabil că avem toate argumentele și de partea noastră, însă această competiție este una foarte dură, care nu prea ia prizonier, iar statul român este și el la rândul lui destul de slăbit după atât de multe momente dificile, crize, puncte de inflexiune. Nici nu trebuie să vi le mai spun, că le știți fiecare din dumneavoastră.
Și le simțim deja, toate într-adevăr, da.
Am lăsat mult mai îndatorat, mult mai slăbit, cu niște urme teribile și nici n-am apucat bine să rezolvăm criza precedentă și am intrat în următoarea. Deci este un pic, nu neapărat pesimist, dar este foarte sobrul răspunsul pe care vi-l dau. Finanțele personale devin o prioritate. Întreaga familie trebuie să știe exact cum sunt aceste finanțe. Toată lumea trebuie să participe la deciziile importante și grija pe care o avem în general la supermarket, când alegem un produsul cel mai bun la preț, pe calitate, la fel ar trebui să fim extrem de atenți cu bănuții noștri și modul cum îi drămuim. Deci finanțele personale de criză sunt finanțele personale adecvate momentelor dificile, dar și unei perioade de disconfort economic a la lung, pe care eu o văd în primul rând ca și o consecință a războiului energetic în care am intrat.
Cum facem investiții pe timp de criză?
Prima investiție pe care o recomand este un fel de contrainvestiție, o fac în plata datoriilor foarte scumpe. Fiindcă investițiile pe timp de criză poartă și randamente promise mai mari, dar și risc mai mare, o primă recomandare aș folosi-o în aceea de a-ți plăti datoriile și nu doar datoriile, ci și taxele, impozitele, toate lucrurile care trebuie să te asigure pe tine că ești, din punctul ăsta de vedere, nu ești dator nimănui. Aș face acest efort, iar plata unei datorii în avans este în sine un mare câștig. Datoria aceea te costă probabil 12% procente pe an, pe când banii tăi, dacă i-ai lăsat la bancă, ți-ar aduce, să zicem că i-ai lăsat la bancă sau ți-ai luat titlul de stat, ți-ar aduce 6% pe an. Pentru fiecare 100 de lei pentru care plătești înainte datoria aceea, tu câștigi acest diferențial 12-6. Deci prima recomandare este una de plata creditului scump. Și a doua, din nou, nu este o recomandare financiară, ci este una care ține de altceva. Deci nu trebuie neapărat să te gândești în termen de investiții, ci poți să te gândești în termen de eficientizare energetică a casei, de exemplu, de eficientizarea transportului copiilor la școală. Trebuie să găsești o soluție împreună cu vecinii. Trebuie să vezi ce soluții ai pentru a renunța parțial la mașină, dacă a devenit prea scumpă și ai mijloacele de transport în comun. Deci nu trebuie să fie neapărat financiară, poate să aibă cel puțin. Evident că o acoperi cu bani această mișcare, dar da, poți să gândești și în termen de eficiență energetică, în termen de confort, în termen de ce ți-ar putea asigura o viață mai tignită în viitor. La momentul ăsta, nu trebuie să rămâneți neapărat cu foarte mulți bani în buzunar. Aveți job, aveți un card de credit, aveți și celălalt salariu al soției, vă puteți administra. Dacă aveți o intenție de investiție, întoarceți invers această gândire și plătiți-vă creditul scump.
Dar sunt și oportunități acum?
O, da, păi de asta vă spuneam. Oportunitatea zero care este, și atenție că lumea se schimbă îngrozitor. Marile firme de tehnologie își dau oameni afară. Se schimbă lucrurile chiar și pentru cei care până mai ieri credeam că sunt rezolvați sau credeam că o facultate te-a rezolvat. Oportunitățile sunt, de exemplu, o meserie nouă pe lângă cea de electrician care ești. Instalator, cu un număr de telefon pe internet, cu o firmă, cu un PFA, asta e prima oportunitate. Te duci și ții toate atestatele, probabil că ai și un liceu pe chestia asta. A doua oportunitate, cumperi copiilor un curs de specializare din timp acum, care vrei să specializezi pe ceva ce ai sesizat că are o anumită calitate și îți confirmă și profesorii lui. Al treilea lucru care îl poți face, îți poți optimiza întreaga casă, să vezi cum o încălzești iarna viitoare și ți-ai luat un calculator al familiei în care toată lumea are acces, se știe, plățile se fac pe internet, toată lumea știe adresa aceea de mail, știu toți copiii și soția și tot cu ce bani plătim facturile astea, ce bani ne-au rămas, ce bani punem mai departe, pentru, de exemplu, facem un depozit pe 6 luni, când va trebui să plătim excursia aceea care ne dorim foarte mult, atenție, în țară, da? Nu vă recomand să mai gândiți neapărat în afară,
cel puțin deocamdată. Da. Vorbeam despre o criză, nu cumva avem mai multe crize acum, suprapuse?
Da, păi da, și s-a transformat, nu mai este criză. Când spuneți criză, are o soluție. Asta vreau să vă spun și v-am explicat că un stat cum este al nostru și sunt marea majoritate în postura asta, nu mai are loc de întors. Uitați-vă câtă perioadă a trecut fără niciun fel de mărire de venituri ca să-i stompeze un pic inflația galopantă și mai ales oamenii care cheltuie mai mult de jumătate din salariul lor pe alimente și pe energie sunt cei mai expuși. De aceea ei, de exemplu, au inflație alimentară și energetică în procentul cheltuielilor lor, ei simt mult mai mult asta. Ați înțeles? Și atunci tu trebuie să înțelegi că acest efort pe care îl faci substanțial trebuie compensat în altă parte, într-o poziționare a ta la economia viitorului, care va fi și mai dură decât cea pe care o vedem acum. Pentru că nu mai avem statul cum îl aveam până acum, capabil, probabil bine intenționat. Nu asta discutăm, dar cu puțină capabilitate de a mai avea proiecte mari de investiții. Ați văzut că și banii europeni iau alt format de anul viitor. Nu mai sunt cei care au fost până acum. Mult mai complicați. Atenție, intră în competiție regională și știți ce bine ne mișcăm noi când nu suntem fugăriți din spate de către un proiect din ăsta național frumos. Da. Ne mișcăm bulentoare. Deci, în concluzie, trebuie să-ți asumi la nivel personal sau de familie cu seriozitate managementul banilor tăi personali. Nu ai voie să stai pe cash, îți plătești datoriile, dacă ai cash, plătești tot la zi, îți faci un internet banking, știi exact când intră facturile, le plătești să nu ai grijă. După aceea, banii net pe care îi ai, pe care ți-i permiți, îi pui deoparte pentru excursia promisă întregii familii, după aceea ce a mai rămas, îi pui deoparte acolo ca să știi când va trebui să înlocuiești la cei mici calculatoarele, de exemplu, și va trebui să-i înrolezi într-un curs care face ceva special pe pasiunea lor și care le va da o idee de business în viitor.
Așadar, urmează o perioadă în care trebuie să ne ajustăm consumul și să ne gândim cum să ne chipzuim cât mai bine finanțele personale, ne sfătuiește profesorul de finanțe Adrian Mitroi.
Acum la Radio România Actualități urmează însă o poveste de noapte bună copii. Noi suntem Eugen Rusu și Anca Șurian Caproș și vă dorim să vă petreceți toată această seară într-o dispoziție excelentă.